Друзі, на протязі багатьох уже служінь ми з вами говоримо про останні часи, про які говорив Ісус Христос у своїх ознаках останнього часу. От. Це написано в Матвія 24 розділом. І коли учні в нього запитали, скажи, учителю, скажи нам, коли це буде, яка ознака твого приходу і кінця віку? То Ісус Христос у відповідь їм сказав, ви почуєте про війни, почуєте про воєнні чутки, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. І ми дивимося, що зараз, друзі, це все відбувається на наших очах. Знаєте, одна із таких великих привілегій християн нашого покоління є та, що ми бачимо, як здійснюється пророцтво, яке написано у Біблії. Ми бачимо, як все це здійснюється. Ісус Христос каже, ви почуєте про війни. Весь світ, він не звертається до українців, він не звертається окремо до американців, він каже до всього людства, ви почуєте. І це саме про наші часи сказано, бо зараз зв'язки комунікації, вони настільки поширені, і інтернет, і телебачення, і радіо, і зв'язок дуже на високому рівні. Да? Ви почуєте по всьому цьому, по всьому світу, люба яка подія відбудеться в будь-якій часі, світу, ви це почуєте і про війни, і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся. Чи треба нам лякатися, друзі? Каже, не жахайтеся, бо все те, що буде, воно збудеться. Знаєте, колись, як почалася повномасштабна війна, Григорій Іванович, комендант, це є такий брат благословений, він лідер баптистського братства в Україні. І він розповідав, ми з ним особисто спілкувалися, от, і перед війною він збирав капеланів, давав свої настанови. Скільки він спілкувався з президентами, з Єльциним, з Горбачовим, спілкувався особисто, говорив їм Слово Боже. І коли почалася повномасштабка, він сказав, знаєте, друзі, все те, що написано в Біблії, воно збудеться. Як би нам це подобалося чи не подобалося, але кожна буква, кожна кома, кожна крапка, яка написана в Біблії, вона збудеться, бо так має бути. Тому що би там не було, як би нам не страшно були там чутки про війни, і ми знаходимося в епіцентрі цих подій, да? Що би там не було, Ісус Христос каже, не жахайтеся, бо і волос не впаде з вашої голови, якщо там є цей волос, от не впаде ні одна волосина, без волі Божої. І дивіться, і ми бачимо, от як розкручується маховик війни. Да? Кожна неділя ми бачимо, що щось нове, щось нове. На минулій неділі цей сигнал ядерної війни, да, що не було ще, кажуть, ця міжконтинентальна ракета, вона вперше в історії взагалі війн, вона була випущена і саме от по нашій країні. Тому ми просто спостерігаємо, як відбуваються ці події, і ми бачимо, як здійснюються ці пророцтва, друзі. І дивіться, що каже Ісус Христос далі. Каже, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство. Ми бачимо, як вибудовується вісь зла, да, яка вже там, ми бачимо, Росія, Іран, Китай, КНДР, Північна Корея, да, як все це вибудовується, царство на царство, тобто стіна на стіна. І буде голод, і пошесті, землетруси в різних місцях, та все це лише початок страждань. І тоді видаватимуть вас на муки, зненавидять вас усі народи через моє ім'я. Друзі, ми з вами говорили про велику скорботу, яка має бути перед пришестям Ісуса Христа. Ми з вами на минулих зібраннях говорили про піднесення, підхоплення церкви, піднесення церкви. І от я вірю, що оці ознаки, які говорить Ісус Христос, що будуть там голоди, море, землетруси, пошесті всякі, там будуть вас вбивати і так далі, і тому подібне. Це буде вже після підхоплення церкви. А чому? Давайте звернемо увагу на 8-й вірш. Та все це лише початок страждань. Так? Він говорить про велику скорботу, яка має бути наприкінці. Все це початок страждань. А що це? А це написано в попередньому вірші. А в попередньому що написано? Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод і пошесті, землетруси в різних місцях. Це вже час великої скорботи, друзі. А на час великої скорботи церква буде підхоплена. Я вам рекомендую подивитися один фільм, називається «Оставлені». 2014 року, може запишіть, подивіться, цікавий фільм. Це там Ніколас Стрейч в головній ролі. Да, і там така подія. А? Там один такий сюжет дуже цікавий. Була сім'я віруюча, розповідається, там мати була віруюча, так, а батько був пілотом, він був противником, що його дружина ходить у церкву. Йому було соромно за свою дружину. І дочка так само, вона не слухала матері, не ходила в церкву, але мати молилася за них. І от сталася ця подія, яка написана в Біблії, коли відбулося підхоплення церкви. І написано, що мертві воскреснуть, да, а ті люди, які живі в той період, в той час, коли Ісус Христос прийде за свою церкву, вони будуть вмить ока. Тобто людина не встигне моргнути якраз, і вона буде підхоплена. І вона буде підхоплена, і лише там в цьому фільмі написано від того діда, який був віруючий, ремінь від штанів залишився на тому сидінні, де він сидів. От, і годинник. Ну, годинник на небесах, він не дуже там потрібний. І дивіться, друзі, алілуя, слава Господу. І дивіться, друзі, то в цьому фільмі там один сюжет такий, що мене зацікавив. Як відбулося це підхоплення, ті люди, Бог забрав свою церкву на небеса, так, в одну мить по всій планеті Земля. І там хаос відбувся. А ті люди, що залишилися, вони не розуміють, що сталося. І от приходить дочка цієї, маму Господь забрав, так? І вона заходить в будинок, каже, такий хаос на дворі, приходить до будинок, шукає свою маму, а мама там в душі, верніше, чує душ відкритий. Вона зраділа, напевно, мама там в душі душ приймає. Вона заходить у ванну, дивиться, душ відкритий, а внизу лише золота цепочка лишилася. Мами нема, а вода тече. І вона, коли сопоставила всі ці факти, що і там, і там, і там, і там, бачить, що віруючих нема, і вона згадала, мама мені колись говорила про таку подію, що має бути підхоплення церкви. Але я тоді на це не зважила, не придала цьому уваги. І я подумала, а мама там, всі вони от фанатики, там щось вірять у якісь там казки, які в Біблії написано. І вона тоді пригадала, що ту подію, яка казала їй мама, що воно це саме і сталося. Розумієте, друзі? Тому дивіться, я молюся за те, щоб наша церква, всі 100%, вони були підхоплені на небесах, і ніхто не залишився на часи великої скорботи, бо написано, дивіться, написано в 21-му вірші, Ісус Христос говорить, що буде під час великої скорботи? Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу дотепер і не буде. Скільки було горя за час історії людства? Дуже багато було горя, да? Але, каже Ісус Христос, в часи великої скорботи буде така біда, буде таке горе, що не було ні до цього, і після цього не буде. Хто бажає залишитися на такі часи? Я не бажаю. Тому дивіться, ключом для розуміння оцих ознак, які говорить Ісус Христос у 24-му розділі Євангелія від Матфія, є 25-й розділ, притча про 10 дів, де було 10 нерозумних, тобто нерозумних, нема розуму, без розуму, да? Віруючи, це діви, це не блудниці, це діви, це ознака церкви, друзі. Це 5 нерозумних і 5 мудрих, 5 мудрих, які вони піклувалися про свій духовний стан, які піклувалися і платили ціну, щоб перебувати в молитвах, щоб підтримувати свій духовний стан, щоб бути во Христі Ісусі, щоб, як та Марія, коли зайшов Ісус Христос із своїми учнями в дім її, і Марфа пішла готувати їсти, а вона не могла пропустити жодного слова із уст Ісуса Христа, бо нашої ті котлети, нашої та кухня, тут Ісус слово говорить Боже, вона не може його проміняти, розумієте? Тому Друзі, ось характеристика цих п'ять мудрих дів, які були підхоплені на небеса, так? А ці п'ять нерозумних дів, написано, вони залишилися на часи великої скорботи. І от я хочу, щоб ми продовжили з вами розглядати, дивіться, у 25-му розділі написано, 10-й вірш, написано, ми з вами розглядали цю притчу про 10 дів. Які діви були підхоплені на небеса? Які діви, перед якими дівами відкрили, відчинилися ворота, і Ісус Христос, наречений, взяв цих дів, відчинив перед ними ворота? Мудрі, так? Але 10-й вірш каже, коли вони пішли купувати, прийшов молодий, прийшов наречений, да? Тобто образ Ісуса Христа, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І за ними замкнули двері. Так? Тобто, які були готові, друзі, я хочу запитати сьогодні кожного із нас, да, щоб кожен із нас задав собі питання. Не відповідайте, собі дайте відповідь. Я собі даю відповідь. Чи готовий я, чи знаходжуся я в належному духовному стані, що якщо сьогодні Ісус Христос о 10-й годині вечора прийде за своєю церквою, а всі події про це говорять, що коли почуєте воєнні чутки, да, ми їх чуємо, да? От. Ісус Христос, коли приходить за своєю церквою, чи готовий я, чи знаходжуся я в належному духовному стані, щоб мені бути готовим для того, щоб Господь мене забрав, так, для того, щоб мені не залишитися на часи великої скорботи. Чи готовий я, друзі? Знаєте, і лише готові вони ввійшли на в ці двері. Матфія 7 розділ, 21 віршом, там написані такі слова. Ісус Христос говорить, це нагорна проповідь, це початок служіння Ісуса Христа на цій землі. Це та проповідь, з якої Ісус почав служіння своє земне, перебуваючи на цій землі. І Він говорить такі слова. Не всякий, хто говорить, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але лише той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. І багато людей в той час кажуть, як там далі? Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Наступний вірш. Багато хто скаже того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Це ж члени церкви, друзі. Це люди, які мали певні духовні дари, і вони казали, Боже, в чому діло? Чому справа? Чому ти не відкриваєш переді мною ворота на небеса? Да? Чому ти мене туди не пускаєш? Це ж віруючі, які мали духовні дари, так? Духовні дари, і вони виконували і зцілення, і звільнення людей від демонічної залежності. Вони кажуть, Боже, я ж в церкву ходив, чому справа? Чому ти двері не відчиняєш мені в рай, в небеса? А Ісус Христос наступним віршом каже, тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, які чините беззаконня. Тобто дивіться, яка виходить ситуація. Ці люди, які були в церкві, вони при всьому тому, що називалися християнами, вони опорочували ім'я Христа. Вони перед людьми якби вдягали маску, да, от нібито в церкві все нормально, чистий такий, пушистий, да, але виходячи за межі церкви, він чинить гріх, він чинить беззаконня. І тому, дивіться, ці люди, вони навіть і бісів виганяли, і зціляли людей. І Бог через них робив якісь певні справи. І вони кажуть, Бог, я повинен там в перших рядах сидіти на небесах, а ти мене не пускаєш. І Господь каже, відійдіть, я вас не знаю. Ви чинили беззаконня. Люди, які чинять беззаконня, так, які грішать, да, хоч як би вони себе не називали, чи християнином, чи хоч самим Папою Римським, Ісус Христос каже, я не хочу з тобою мати ніяких справ. Я тебе не знаю. Бог не має нічого спільного. Ісус Христос не має нічого спільного з гріхом. Він ніколи не йшов на компроміс з гріхом. Тому в тілі Христовому має бути лише чистота. Давайте відкриємо Римлянам, друзі. Римлянам, другий розділ. Прочитаємо таку історію. Чому апостол Павло написав послання до римлян? Там була проблема. В римській церкві була проблема. Проблема в тому заключалася, що там християни, які були в цій церкві, вони розділилися на дві, так сказати, категорії. Одні християни – це люди, які були іудеї, чисті євреї, так? І вони дотримувалися закону Мойсея, так? І найперше, що вони обрізані, обрізання. Ну, по старому заповіту, ви пам'ятаєте, да? Бог через Авраама сказав, що кожен хлопчик, який народиться на восьмий день, він повинен пройти обрізання. На восьмий день його повинні крайню плоть обрізати. Що це означає обрізання? Таким чином, коли хлопчик обрізався, так, він в завітних стосунках з Богом. Якщо цього не виконали, так, то ця душа, вона удаляється із народу Божого, із спільності Ізраїльової, із общества ізраїльського, Бог її там удаляє, тобто людина ця помирає. Якщо ти не дотримався цього закону і не прийняв цього обрізання. І от в Римській церкві, це вже новозавітня церква, да, вже Ісус Христос був розп'яний, помер, воскрес із мертвих. І там Господь дав новий завіт, уже закон Мойсея не діє, уже ніякого обрізання не треба робити, ніяких жертв не треба приносити, бо жертва Ісуса Христа, вона досконала, і крові Ісуса Христа, Агнця Божого і Сина Божого, достатньо для того, щоб покрити гріх любої душі, яка покаялася в своїх гріхах. І от в цій церкві, в Римській церкві, іудеї, євреї, вони при всьому такому, знаєте, вони привозносили себе, що я от чистий єврей, от я обрізаний, я виконую закони Мойсея, я знаю писання в досконалості, я можу тобі процитувати Тору, любий вірш, який ти скажеш, можу навчити любого, всі вірші розказати. І при всьому тому, що вони знали Тору, при всьому тому, що вони були обрізані, вони чинили беззаконня, вони блудили, алкоголь вживали, вони допускали крадіжку, бізнес всякий там нечистий. Жили таким життям, але вважали себе чистокровними євреями, які на пам'ять знає Тору, які навчити може любого. І була друга категорія людей у цих церквах. Це люди, які прийшли, які не були євреями, а були язичниками, але почули Боже Слово, покаялися, прийшли в церкву, і вони істинно служили Богу, вони чистим серцем служили Богу, вони те, що читали в Слові Божому, так, те вони дотримувалися в своєму житті, щоб так жити. Але ці чистокровні євреї їх не сприймали. Кажуть, ви другосортні люди, ви не обрізані, ви закону Мойсея не дотримуєтесь. А от ми справді от Божий народ, і наш Бог – це наш Бог. Вони приватизували собі Бога, це наш Бог, а це не ваш Бог. І дивіться, і от Павло, він розрулює цю ситуацію, він пише післання у цю церкву, і він говорить такі слова – це другий розділ із 17-го вірша прочитаємо. І говорить апостол Павло такі слова. Ось ти звешся юдеєм, євреєм називаєшся. Він звертається до цієї категорії людей, які вважали себе от євреї, Божий народ, і привозносилися над всіма іншими. І він каже, ось ти звешся юдеєм, євреєм. Заспокоюєш себе законом, хвалишся Богом. Знаєш його волю і навчений законом, і розрізняєш, що є краще. Він все в Біблії розуміє, в Торі все розуміється, як Бог навчає, і любого може навчити, як треба правильно жити. Переконав себе, що ти є проповідником для сліпих, світлом для тих, які в темряві. Вони себе так вважали, що я є світло для цих неуків. От, вони прийшли, язичники, я їх навчу, як правильно жити, і процитую Тору. Вихователем нерозумних, учителем дітей, що ти маєш взирець знання та істини в законі. Чому ж тоді, навчаючи іншого, себе самого не навчаєш? Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Кажеш не робити перелюбу, а сам чиниш перелюб. Гідуєш ідолами, а здійснюєш святокрадство. Ти хвалишся законом, а порушенням закону зневажаєш Бога. Як ото написано, що через вас Боже ім'я зневажається між народами. Апостол Павло їх настільки викрив, настільки облічив, каже, ви в досконалості знаєте Тору, ви називаєте себе Божим народом, ви іменуєтесь іменем Божим, так? А ви дискредитуєте звання християнина, ви дискредитуєте звання Божої дитини своїми вчинками, своєю поведінкою. Каже, люди, дивлячись на вашу поведінку, на те, як ви живете, вони не приходять в церкву, а вони удаляються від церкви. Кажуть, якщо там в церкві навчають отак от жити, учать одному, а живуть по-іншому, то нащо мені така церква? Ви дискредитуєте звання Божої дитини, каже. І апостол Павло їх викриває, каже, що ж ви таке робите? Ти називаєш себе вчителем, а говориш одне, а по-другому живеш. Друзі, актуально це для нашої зараз, сьогоднішнього життя? Актуально. Не знаю, чи ви зіткалися в своєму якомусь індивідуальному спілкуванні з християнами, але я напротязі своїх, скільки це вже, з 97-го року, 27 років. Я стільки передивився, друзі, коли люди вдягають маску. Він християнин такий, от прямо святий-святий, да? А коли подивишся, що там робиться в домі, чи ще там поза межами церкви, то думаєш, Господи, бережи і помилуй від спілкування з такими людьми. Розумієте? Маски знімаються там. Ісус Христос це викриває. Скільки ми бачимо, друзі, коли знаємо приклади в нашому Києві, да? Санди і Мунтян, да? Що люди, говориш їм про Христа, вони кажуть, а це ти ходиш у ту церкву до Мунтяна? До Сандея, де там люди квартири продали і пішли по світу, позабирали квартиру цих людей. Ти мене запрошуєш у церкву? Іди собі з Богом. Я собі вдома буду молитися. Розумієте? І ти не знаєш, що сказати, бо це правда. Це правда, коли є такі, як би в лапках, християни, які збагачувалися на проповіді Євангелія, він Христа проповідує, збирає гроші, обкрадує людей. Є таке, ти не знаєш, що сказати. Да, таке є, да, таке є. Розумієте, друзі? І соромно, і апостол Павло каже, звертається сьогодні до таких людей, каже, ви дискредитуєте звання християнина, ви спокушуєте інших людей. Люди дивляться на ваш образ життя, і вони кажуть, я вовіки не піду в таку церкву. Нащо мені бути таким схожим на таку людину? Розумієте? І апостол Павло викриває таких людей. І дивіться, і він далі говорить, продовжує свою думку апостол Павло. Адже обрізання дає користь, якщо виконуєш закон. Якщо виконуєш Божі заповіді, то обрізання дає користь. Дивіться, друзі, як це перевести розуміння обрізання? Да? Ми зараз живемо в Новому Завіті, і для нас обрізання, воно не має ніякої сили. Християни Нового Завіту, вони вже не обрізуються. Да? Це було мало силу в Старому Завіті. Бог через Мойсея дав закон обрізання. Обрізання, що воно означало? Обрізання, коли людина над хлопчиком зробили обрізання, так, то це означало, що ця дитина, вона в завітних стосунках з Господом. Вона в завіті з Богом. Якщо перевести, друзі, це на сучасні рельси розуміння, що таке, що ми робимо, який обряд ми робимо, коли ми вступаємо в завітні стосунки з Господом. Який обряд? Водне хрещення, так? Хто приймав водне хрещення? Підніміть руки. Є багато людей, да? Ось коли ми прийняли водне хрещення, ми в завітних стосунках з Господом, так? Тому, щоб нам переналаштувати оце розуміння, яке говорить апостол Павло стосовно обрізання, і розуміти сучасною мовою, да? Ми можемо слово «обрізання» замінити водним хрещенням, словом водним хрещенням, так? Бо в завітні стосунки ми входимо через водне хрещення. Ми вступаємо в завіт з нашим Господом. Тому апостол Павло говорить такі слова. Адже водне хрещення І завітні стосунки, коли ти ввійшов в завітні стосунки з Богом, воно має силу і користь, коли ти виконуєш заповіді, які ти читаєш у Біблії. Якщо ж ти є порушником закону, якщо ти порушуєш закон і чиниш те, що матюкаєшся, да, сквернослов'я, якщо ти, ну не в церкві, в церкві ніхто не матюкається, а коли за церкву виходять, да. От. Коли, що там зверху казав, ну тоді ще матюків не було, напевно, апостол Павло цей гріх він упустив. Він ще тоді не знав, що таке в історії людства має колись там бути. От. І він чинить, він говорить, переліковує ці гріхи. Блудять люди, да? Крадуть, от, там, брешуть, наговарюють один на одну, куча гріхів. І каже, апостол Павло каже до цих юдеїв, каже, ти хвалишся, що ти обрізаний? Ти хвалишся тим, що ти в завітних стосунках з Господом, а після цього йдеш там блудиш і грішиш, і матюкаєшся, і крадеш, і всякі інші гріхи робиш? То це не має ніякої сили твоє обрізання. Завітні стосунки мають силу лише тоді, коли ти дотримуєшся того, чому ти читаєш у Біблії, тому чому тебе учить Бог. Якщо ти прийняв це слово, і ти його виконуєш, ти його дотримуєшся, ти живеш цим словом, отоді це слово, воно, отоді дійсно люди скажуть, оця людина дійсно в завіті з Господом. Ця людина підписала контракт з Господом. Бо в завітних стосунках, дивіться, ми читаємо Новий Завіт, да? Що тут написано на першій сторінці Нового Завіту? Новий Завіт, да? Ісус Христос цей контракт він виконав сповна. Він віддав себе на хрест і на муки. Він заплатив своєю смертю і своїми стражданнями на хресті, виконавши цей контракт, завітні стосунки, він виконав із своєї сторони. Завіт – це що? Контракт – це що? Це договір між двома сторонами. Да? Він свою частину виконав, він заплатив за нас. Тепер, каже, за вами вибір, тепер ви повинні виконати. Цей завіт ти повинен виконати. Яким чином? Коли ти читаєш закон, коли ти читаєш Слово Боже, і ти ним живеш, ти його дотримуєшся, а не просто знаєш, як ці юдеї, вони знали любого, могли нам навчити, хорошо, слухали це слово, да, але жили зовсім таким от протилежним життям, жили гріховним життям. І далі каже, спочатку, адже обрізання дає, тобто, адже завітні стосунки з Богом дають користь лише тоді, коли ти виконуєш закон, коли виконуєш Божі заповіді. Якщо ж ти є порушником закону, то твоє обрізання, тобто твій обряд, який ти колись здійснив водне хрещення, воно ноль без палочки, воно не має ніякої сили. Воно нічого не значить, ці завітні стосунки. Ти є порушником цього завіту, ти не в завіті з Богом. Далі каже, якщо необрізаний виконує постанови закону, тобто якщо людина, яка не має, не зробила цей обряд водного хрещення, він ще не в завітних стосунках з Богом. Да? Якщо ця людина, яка ще не прийняла водне хрещення, і виконує постанови закону, тобто живе, знаєте, я знаю просто багато людей, які просто виховані, вони от добрі по натурі, вони чемні люди, вони ніколи не роблять ніякого зла, ну вони ще не в церкві. За таких людей молимося, щоб Господь відкрив їм серце, щоб вони прийшли до Бога і прийняли колись цей обряд водного хрещення і були в завітних стосунках з Богом. Але апостол Павло каже, якщо ця людина, яка ще не прийняла водне хрещення, яка от називається тут необрізаним, да, і вона живе по Божим заповідям, то хіба його необрізання не вважатиметься обрізанням? Його, так сказати, ще незавітні стосунки його з Богом, так, то його життя показує, що він в стосунках з Богом. Хоча він ще не приймав цього обряду водного хрещення. Але все його життя показує, що він Божа дитина. Він живе в Божих заповідях. І далі Павло продовжує свою думку. І той, який від природи не був в завітних стосунках з Богом, який від природи просто така от людина побожна, да? Написано, той, який від природи не був обрізаний, але виконує закон, він осудить тебе. Того, хто через писання та обрізання є порушником закону. Він каже, ці люди, які ще не в завітних стосунках з Богом, да, не прийняли водне хрещення, але живуть по Божим заповідям, по Божому живуть. І дивляться на тебе, який в церкву ходить, який прийняв водне хрещення і грішить, то та людина, вона тебе засудить. І скільки таких випадків, друзі, коли люди дивляться на християн і кажуть, ні, вибач, я туди не піду. Коли там живуть отаким от двойними стандартами. Лицемірство. Ісус Христос більше всього, Він ненавидів лицемірство. Коли в одному місці одна, в другому місці зовсім інша. І Христос не треба йому. Далі каже, тому що не той юдей, хто є ним з вигляду, і не те обрізання, що є назовні на тілі, але той юдей, хто всередині такий. Переведемо на сучасні рельси розуміння цього місця писання. Не той християнин, не та Божа дитина, да, який просто називається, погони собі почепив. От я християнин, я водне хрещення прийняв в такому-то році, я вже 10 років в церкву хожу, 20 років як хрещення прийняв. Да? Не той християнин, який називається християнином, а той християнин, який по суті веде християнський образ життя і дотримується тих Божих заповідей, Божої природи, який має природу Христову в своєму серці. Такий же милосердний, має природу Христа, прощення, любов, доброта, ненависть до гріха, ненависть до всякого компромісу з гріхом. Розумієте, друзі? Ось природа Христова. І апостол каже, та називай себе хоч папою римським, ким угодно називай. Но якщо ти є порушник закону, ти не юдей. Ти називаєш себе євреєм, бо ти мама і папа в тебе євреї, по паспорту ти єврей. Ні, каже, для Бога ти не єврей, ти не Божа дитина. Чому? Бо ти грішиш, і ти от виконуєш оці всі гріхи, хоч ти називаєш, і в церкву ходиш, і на пам'ять Тору знаєш, і все інше. Ні, каже, мені такі не потрібні. Каже, не той християнин, хто називається християнином, да? І не те обрізання, як там написано, тому що не той юдей, що з ним по вигляду, і не те обрізання, що є назовні на тілі, але той юдей, хто всередині такий, і те обрізання, що є в серці за духом, а не за буквою, і такому похвала не від людей, а від Бога. Друзі, розумієте цю думку, яку апостол Павло передає нам, християнам всіх поколінь? Що ці лицеміри юдеї, оця проблема, яка була в римській церкві, що там були оці люди, які називали себе юдеями, божими дітьми, але жили не по-божому, в гріху жили. І вони мали таке превозношення, а всіх тих інших, хоча й жили по Божим законам, по Божим заповідям, з чистим серцем прийшли до Христа, вони зневажали, бо вони не обрізані. Бо вони не по паспорту, мама і папа, у них не євреї, а якісь там греки чи ще хтось. Вони їх зневажали. Бог каже, ні-ні-ні, в мене зовсім інші критерії, які я, по яких я оцінюю людину. Хто Божа дитина, а хто не Божа дитина. Дивіться, друзі, чому ми зараз говоримо, взяли цей сюжет із Біблії, послання до римлян? Бо це в останні часи перед приходом Ісуса Христа, це настільки актуально, друзі. Ісус Христос взяв кого на небеса, перед ким? В притчі про 10 дів відчинилися двері. Готові ввійшли, да? А не готові залишилися на часи великої скорботи. Тому якщо ти не хочеш залишитися на часи великої скорботи, де Ісус Христос говорить, що там буде таке горе і таке лихо, якого не було ні до цього, ні після цього, 7 чаш гніву, які написано в книзі, Об'явлення, Бог буде виливати на тих людей, які не прийняли Христа, на тих людей, які відвернули Христа, і на тих, які називали себе християнами, але по суті вони такими не були. 5 нерозумних дів. Тому, друзі, нехай Дух Святий торкається серця нашого, ще поки є час. Є час, щоб задати собі питання, Господи, а до якої категорії я відношуся? Знаєте, ніхто не може зараз тикнути пальцем, так, ти відносишся до 5 розумних дів, а ти, до свидання, ти не війдеш. Ніхто такого не може сказати. Ніхто не може сказати. Я не знаю, по яким Господь буде оцінювати, по яким критеріям Господь, не знаю, до яких я війду, до якої категорії війду, не знаю, розумієте, але я намагаюся, Господи, я хочу бути тобі подібним, я хочу, щоб своїм життям тебе не засмучувати. Бо ти ж знаєш все моє життя і в спальні, і на кухні, і в поведінці з іншими людьми. І тоді, коли я молотком стукну по пальці своєму, які в мене слова виходять із моїх уст. Ти ж все чуєш. І ти даси характеристику. По яким критеріям ти приймаєш в свої обітелі. Тому, друзі, знаєте, це тема для розмишлення, для розсудження, да? Щоб ми замислилися і дали собі питання. Господь, ти свою частину свого заповіту ти виконав. Питання за мною. Да, ми согрішаємо, ми люди. Апостол Іаков каже, всі ми багато согрішаємо. Він не відокремлює, він не пише, всі ви багато согрішаєте, а я такий от уже готовий. Ні, він каже, всі ми багато согрішаємо. Враховуючи себе, апостол Іаков, рідний брат по плоті Ісуса Христа, ти согрішаєш, то що говорити вже про мене? Він каже, всі ми багато согрішаємо. Доки ми знаходимося в плоті, ми согрішаємо, друзі. Так? Але апостол Іоанн говорить такі слова. Перше послання Іоанна, 2 розділ, з 1 вірша. Він каже, діточки, мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. Іоанн каже, знаєте, він розуміє, що живучи в плоті, людина не може не грішити. Ми согрішаємо. Найбільше согрішаємо своїм язиком. Пишу вам, щоб ви не грішили. Але коли хто згрішить, то маємо заступника з великої букви. Хто це заступник? Ісус Христос. В російській мові ходатай. Заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Другий вірш. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Він каже, пишу вам, щоб ви не грішили. Але якщо й согрішили, якщо так сталося, що согрішили, то не впадайте в відчай, що все, ворота закрилися на небесах, я вже буду в аду горіти синім пламенем. Ні, каже, не падайте в відчай. Якщо в тебе є щире покаяння, якщо ти усвідомлюєш свій гріх, якщо ти розумієш жертву Христа і як ти його засмутив своїм гріхом, так, то ти маєш ще шанс попросити пробачення і покаятися. Покаятися перед Ісусом Христом, перед Його престолом благодаті. І Він каже в першому розділі, напевно, з 7-го вірша 1 Іоанна. 1 Іоанна, перший розділ. Перед цим Він говорить такі слова. «Якщо ходите во світі, подобно, як Он во світі, то імейте общення друг з другом і кров Ісуса Христа очищають його від всякого гріха. Ці слова, друзі, я вивчив, я читав російську Біблію багато років, да, і воно в мене просто в серці. Якщо ходите в освіті, коли ж ходимо у світлі, да, у світлі, знаєте, коли тобі нема чого скривати, ти живеш перед Богом, Господи, ось я от такий, який я є. Іноді спотикаюсь, іноді падаю, іноді от всяке буває в житті. Але я ходжу у світлі, і я перед тобою, Господи, каюся. Я хочу жити чистим життям. Не завжди виходить, але перед тобою хочу жити так от, в світлі жити. Не ховати. Коли людина грішить, знаєте, коли от людина ховає якісь там свої, сторони свого життя, там якийсь лівий бізнес, якісь там стосунки, кривду якусь, непрощення і так далі, ну, приходить у церкву вся така от свята-свята, ти ходиш не в світлі, ти ходиш у темряві. У світлі – це коли всі грані твого життя, вони світлі, нема чого скривати. Як рибка в акваріумі. Де може рибка в акваріумі сховатися? За яким камінчиком? Ні за яким. Так і Господь дивиться на нас, як на рибки в акваріумі. Ні за чим не сховається, Він все бачить. Якщо ходите в освітлі, як сам Він у світлі, у Ісуса Христа було якесь п'ятно? Ніякого не було. Він сам був у світлі. Тому уподоблятися, друзі, у Христа Ісуса – це уподоблятися Його образу життя, уподоблятися Його природі, бути подібним до Нього. Отець посилає свого сина, каже, люди добрі, діти, я вас, моє творіння, я вас сотворив, я вам посилаю модель людини. Я вам посилаю зразок людини, з якими я хочу провести вічність на небесах. Це мій син, Ісус Христос. Читайте Писання, дивіться, який Він був, і уподобляйтесь Йому, будьте подібними до Нього. От з такими я хочу провести вічність на небесах. З тараканами з вашими, да, я туди не приймаю. Ісус Христос каже за зачиненими дверима, відійдіть від мене, я вас ніколи не знав. Ті, які чинили беззаконня. Якщо ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність одне з одним. Друзі, спільність одне з одним. Наскільки це важливо бути спільними один з одним? Щоб, знаєте, щоб у нас якісь зв'язки були допомога один одному. Щоб ми могли не просто в церкву прийшов і розбіжався, от і ніхто ніколи ніяких зв'язків не має. У нас же ж у всіх ми люди. У всіх є якісь нужди, якісь проблеми. Чи може тобі треба допомогти? Може в тебе нема дома що їсти? Картоплини нема? То я з тобою поділюся. Спільність майте. В часи Радянського Союзу, коли гоніння були на християн, і під Васильковим там була одна жіночка віруюча, і майор там участковий, да, він бігав за цими віруючими, ловив їх там, коли вони збиралися, і в тюрму кидав там. Ну, такі були часи. За віруючим бандити собі там процвітали, да, вони віруючих ловили, в тюрми садили. І він там за одною жіночкою спостерігав, і в неї там щось, чи то вітер, чи якийсь був там, коротше, якийсь ураган, чи що, коротше, кришу зняло з її будинку. Вона сама, вдова, нікого нема. Приїхали брати з Ровенської області ремонтувати їй дах, підремонтували, коротше, все зробили, хата як новенька, новий там забор, ворота, все. Він ахнув, повернувся, пішов і... Він сказав, да, оце люди. Оце люди. Майте спільність один з одним. Спільність не з гріхом, а спільність один з одним, коли маєте світло. Світити один одному. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає від якого гріха? Від всякого. Є такий гріх, який, де кров Ісуса Христа безсильна очистити. Нема такого гріха. Кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Якщо ти усвідомлюєш, що ти грішив, якщо ти покаявся в цьому гріху, якщо ти не зайняв позицію, що подумаєш, я согрішив, то подивись на мого сусіда Васю. Ото грішник, а я ангел в порівнянні з ним. Коли в тебе така позиція, ну і живи з такою позицією, ангел темних сил. Добре, друзі, давайте ми помолимося.